Спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі.
Вітаю, перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі наступная перадача пра гісторыю старога гарадзенскага замка. Гарадзенскае княства ў 12 стагоддзі знаходзілася пад палітычным уплывам Кіева, і мясцовыя князі былі змушаныя прымаць удзел у вайсковых выправах кіеўскіх уладароў. Так, у 1127 годзе гарадзенскае войска ўдзельнічала ў вялікім паходзе на полацкую зямлю, а ў 1141 годзе хадзіла на Галіч разам з кіеўскім войскам. У 1167 і 1184 годах гарадзенскія князі па загадзе з Кіева выступалі супраць полаўцаў ажно ў чарнаморскія стэпы. У выдатным літаратурным творы тых часоў слове пра паход Ігаравы таксама ёсць напамін аб гародні. Трубы трубяць гарадзенскія. Вялікія перамены надышлі каля сярэдзіны 13 стагоддзя, калі на землі ўсходніх славян абрынуліся манголо-татары. Правда, манголы да панямоння не дайшлі, прайшлі ўзбоч далей у Европу, але звыклы лад жыцця тутэйшым жыхарам давялося змяняць. Перараваліся даўнія эканамічныя і палітычныя сувязі з паўднёвай Руссю, Візантыяй і блізкім усходам. У любы момант на панямонні маглі з'явіцца ды прайсціся агнём і шабляй па гарадах і весях непераможныя мангольскія тумены. Менавіта манголо-татарская пагроза стала адной з галоўных прычынаў узнікнення на панямонні новай моцнай дзяржавы са сталіцай у Наваградку. Ад самага пачатку існавання новага гаспадарства, што ўвайшло ў гісторыю як Вялікае княства літоўскае ці проста Літва, гародня была ягонай надзейнай апорай. Назоў Літва на пачатку адносіўся да ядра пачатковай тэрыторыі дзяржавы, менавіта верхняга і сярэдняга панямоння, заселенага ў той час змешаным балтаславянскім насельніцтвам. Пазней гэтая назва распаўсюдзілася на ўсю дзяржаву ад Бярэсця да Смаленска і ад Коўны да Кіева. Тэрмін Літва паходзіць ад назвы мясцовага балцкага племя. Яго прадстаўнікоў у пісьмовых крыніцах 12-13 стагоддзяў называлі Літва або літоўцы. Продкі беларусаў у тагачасных крыніцах таксама маглі называцца літоўцамі, ліцвінамі альбо русінамі. У 14-18 стагоддзях літоўцы, ліцвіны, то агульная назва жыхароў Вялікае княства літоўскага за межамі дзяржавы. Паняцці беларусы і літувісы ў нашым аповедзе ўжываюцца адносна сучасных народаў. Замест татару гарадзенскому замку давялося бараніцца ад больш блізкіх па паходжанню і па веры, можна сказаць, суродзічаў, валынянаў і галічанаў. Іхняя дзяржава, Гаецка-Валынскае княства, хоць і знаходзілася пад пратэктаратам татараў, на некалькі дзесяцігоддзяў стала самай магутнай па ўсходнеславянскім свеце. Галіцка-Валынскія войскі ў 13 стагоддзі неаднаразова штурмавалі замак і змушалі гарадзенцаў пакарыцца. Але тыя не надта затрымліваліся з адказам і пры выпадку плацілі тым жа. У 1275 годзе па загадзе вялікага князя літоўскага Трайдэна гарадзенская дружына знянацку захапіла багаты горад галіцка-валынскіх князёў Драгічын на Падляшшы. У сваю чаргу помслівы галіцка-валынскі князь зноў павёў свае баявыя дружыны на гародню. Ацалелы да нашых дзён галіцка-валынскі летапіс дэталёва апісвае штурм гарадзенскага замка у 1277 годзе. Тады перад замкавай брамай стаяла высокая мураваная вежа, якую баранілі прусы, выхадцы суседняй Прусіі, уцёкшы ад крыжакоў і прынятыя на пасяленне Трайдэнам. Пасля зацяжных атак штурмоўцаў удалося адваяваць гэтую вежу, і тады, як піша летапісец, роспач ахапіла абаронцаў замка. Цытую: «Страх жа велік і ужас спадзе на горад, і пыша акі мертве стаяшчы на забаролях горада, а взяці і столпа занято бысць упаванне іх». Конец цитаты. Мураваная вежа прикрывала самое слабое звено обороны в охотную браму. Правда, по всем видать, и вылоняне не были певными, что могут сдобыть увесь замок. Кроме того, у Градянском полоне находились захопленные напередодни галицко-волынские вои-бояры. Там справа была вырашенная мирно. Нападники, отримавши своих, ранее захопленных гарадзенцами воев, адышлі па сваяхі. Як занатаваў летапісец, інача ша думаць і о сваіх баярах, как бы іх мочна дабычі, но не магоша нікакоже. Чыслав жа і Владзімір і Юр'є доканчаша з гаражаны тако. Горада імне і маці, свае баяры вы і маці, баяры свае паймаша, а гораду не спеша нічого же. Тако возвратішася ва сваяхі. Дэталёвае апісанне гэтага эпізоду з гісторыі замка цікавае згадкай пра мураваную вежу. Несумненна, яна была сваячкай і равеснічкай знакамітай белай вежы Каменцы. Абедзве належалі да гэтых званых вежаў валынскага тыпу, гатычных абарончых збудаванняў, што прыйшлі да нас з заходняй Еўропы праз заходнеўкраінскія землі. Як вядома, готыка, гатычны стыль, назва архітэктурна-мастацкага стылю, распаўсюджанага ў сярэднявечнай заходняй Еўропе, паходзіць ад назвы германскага племя готаў. Крыніцы ўзгадваюць яшчэ падобнае збудаванне да рэшці, слядоў яго не захавалася. Да той самай сям'і належыць і вежа пад назвай шчытоўка ў Наваградку, руіны якой да сёння відныя на Наваградскім замчышчы. Даследчыкі лічаць, што менавіта згаданая ў летапісе вежа паказана на знакамітай гравюры гародні з 1568 года. Там яна выразна вылучаецца сярод рэшты замкавых умацаванняў, мае круглую форму і падобная да сваёй камянецкай сястры. Сёння на паверхні зямлі яе слядоў не захавалася. Але ў свой час мне давялося ўдзельнічаць у археалагічных раскопках на месцы зніклага таямнічага збудавання. Раскопкі адбываліся ў цяжкіх умовах, на схіле гары ў самым канцы лета, калі існавала небяспека, што блізкія восеньскія дажджы могуць размыць раскоп і парушыць пляцоўку замкавай гары. Аднак мы паспелі ўскрыць частку магутнага падмурка. Здавалася б, вырашана яшчэ адна гістарычная загадка, праблема дакладнага месца знаходжання вежы, калі б не дзіўная дэталь, што ўсю справу наадварот заблытала. Ускрыты фрагмент мура належаў да пабудовы, якая ў плане была не круглай, а прамавугольнай, магчыма квадратнай. Паўстала новая загадка, ці то мы натрапілі на нейкае іншае невядомае дагэтуль абарончае збудаванне, ці то аўтар гравюры памыліўся, і наша вежа была не круглай, як камянецкая вежа, а прамавугольнай, як наваградская шчытоўка. Больш верагодным здаецца другое меркаванне. Знакамітая гарадзенская вежа была не круглай, а з прамымі вуглами. Яе выява на гравюры 16 стагоддзя недакладная. Яна магла быць вынікам памылкі ці неахайнасці выканаўцаў. У другой палове 13 стагоддзя барацьба Вялікае княства літоўскага з Галіцка-Валынскім княствам працягвалася з пераменным поспехам. Урэшце, амаль праз 100 гадоў наша дзяржава не толькі здолела адбіцца ад паўднёвага суседа, але сама пераняла і далучыла да сябе большую частку Галіцка-Валынскага княства.